Председателот Стево Пендаровски апелира за брза и темелна истрага за случајот Рекет без притисоци и влијание од политичари и бизнисмени. Тој е убеден дека е создаден амбиент за целосно расчистување на криминалната афера. Премиерот Зоран Заев повика на мудрост и одговорност за законот за јавно обвинителство. СЈО мора да има иднина, предметите на специјалното јавно обвинителство, истрагите и предистражните постапки мора да имаат иднина, изјави Заев денеска во Велеска да беше во посета на опожарените места во тој регион. Од друга страна пак лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од Берово денеска испрати порака дека власта се обидува да се одмазди на опозицијската партија со најавениот план Б за законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши статусот на СЈО. Тој денеска го повтори ставот на партијата и побара оставка од министерката за правда Рената Дескоска. Пратеникот на ВМРО ДПМН и осумничен во еден од предметите на СЈО Антонио Милошовски пак вели дека неговата партија нема да го блокира носењето на законот со стотици амандмани, но и дека смета од и најголемата опозицијска партија треба да го даде предлогот за шеф на обвинителството. Основното јавно обвинителство денеска побара мерка притвор за двајца од пет мина осумничени за предизвикување на шумскиот пожар во близина на Велешкото езеро Младост. Осумничени се одговорно лице во градежна компанија и четворица работници кои поради невнимание при работа со брсалица се смета дека го предизвикале пожарот. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган при отварање на меѓународниот авиациско-вселенски салон во близина на Москва изразил заинтересираност за купување на најновите руски борбени авиони C-57. Турција, која е членка на НАТО, во минатиот месец доби испорака на рускиот ракетен одбранбен систем C-400 и покрај противењето на Соединетите држави, кои од Ердоган бараат да го поништи тој договор со Москва. Британската кралица Елизабета II денеска го одобри барањето на владата да го суспендира парламентот. И покрај тензиите, политичката криза која се појави во земјава поради намерата на премиерот Борис Џонсон, Британија да ја напушти Европската унија без договор. Со ваквата одлука се невозможува пратениците да донесат закони кои би го спречили излегувањето на Велика Британија од Европската унија на 31 октомври без договор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Колкава е листата на бизнисмени кои се најдоа во тефтерчето на рекетирани, се уште е мистерија. Обвинителството не открива детали околу сведочењето на бизнисмените за предметот рекет. Во јавноста остануваат многу неодговорени прашања по приведувањето на специјалната обвинителка Катица Јанева. Прилог на Марија Митовска.
Имињата на неколку бизнисмени се поврзуваат со случајот Рекет и во аудиоснимките објавени од италијанскиот вестник Ла Верита и во дел од исказот на сведокот Орце Камчев, проширувањето